В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Детревиль табибы Атосның ярасын бәйләде. Әммә яра һаман авырта иде. Атос сабыр, егетләрчә горур кыяфәт белән таш өстендә утыра иде. Д'Артаньянны күрде дә әдәп белән берничә адым каршына атлады. «Әфәндем», диде Атос, «мин секундантлар чакырдым, ләкин алар әле килмәделәр. Алар соңга калалар. Бу бик сәер, андый гадәтләре юк иде». «Минем секундантларым юк», диде Д'Артаньян. «Мин Парижга кичә генә килдем. Шуңа Д'Этревиль әфәндене генә беләм. Башка танышларым юк. Минем әти аның белән дус булган. Мине дә аның янына җибәрде». Атос туктап калды. «Сез Д'Этревиль әфәнде белән генә танышмыни?» дип сорады. «Әйе, әфәндем, аның белән генә таныш». «Менә сиңа хикмәт», диде Атос. «Әгәр мин сезне үтерсәм, мине бала-чага каным кыючы дип атамаслар микән?» «Юк, әфәндем», диде Д'Артаньян, һәм ғырур итеп башын иде. «Сез ярағыз булса да минем белән сугышырға килдегіз. Минем өчен бу зур ихтирам». «Ярам бик ауырта, уаллахи, бик ауырттырдығыз ярамны. Бүгін қылышымны сул қолымда тұтам. Ләкин сізге жиңілірек болыр деп ойламағыз. Мен екі қол белән дә жиңіл сугышам. Алай сізге біраз жойсыз да болашақ әлі. Бу хақта сізге алдан әйтмәдім, ғафу итегіз. Сіз, әфәндім, бик ихтирамлы кіші икән. Мұның үшін сізге шын күңілден рәхмәт әйтәм», деді Д'Артаньян. «Сізнің мұндай сөзлеріңіз мені бик ғажапләндірә», деді Атос әдәп белән. «Әгәр қаршы болмасағыз, башқа нәрселер турында сөйләшик». «Ох, шайтан, ярамны бик ауырттырдығыз. Кул башым ут кебек яна». Д'Артаньян кыюсыз гына: «Әгәр сіз рөхсәт итсәгез...» «Нәрсәне рөхсәт итсәм, әфәнде?» «Миндә яраны дәвалый торган бер шифалы бәлзәм бар. Ул бәлзәмне миңа әнием җибәрде. Мин аны үземдә сынадым». «Нәрсә соң ул?» 2-3 көндә сез инде сәламәт булачаксыз, әфәндем. Шуннан соң сезнең белән көч сынашуны үзем өчен зур бәхет дип санар идем». Д'Артаньян бу сүзләрне гаделлек һәм батырлык хисе белән әйтте. «Уаллаһи, мондый тәкъдимегез миңа бик ошый», диде Атос. Бу тәкъдимдә дворяннар намуслылыгы сизелә. Д'Артаньян гади генә әйтеп: «Әгәр, әфәндем, ашыгасыз һәм эшне хәзер үк бетерергә телисез икән, рәхим итегез». «Бу сүзегез дә бик ошый миңа», диде Атос якты чырай белән. «Акыллы һәм саф намуслы кеше сүзе бу. Әфәндем, сезнең кебек кешеләрне мин бик яратам. Әгәр бер-беребезне үтермәсәк, сезнең белән әңгәмәдәш булу миңа зур канәгатьлек бирәчәк. Дусларымны бераз көтик инде, мин бер каяда ашыкмыйм. Алай әдәплерәк тә булыр. Әһә, әнә берсе килә бугай». Шыннан да Важерар урамы башында зур гәүдәле Портос күренде. «Нишек ул алай, сезнең беренче секундантыгыз Портос әфәндеме?» дип гаҗәпләнеп сорады Д'Артаньян. «Әйе, әллә ул сезгә ашамыймы?» «Юк, юк, әнә икенчесе дә килә». Д'Артаньян Атос күрсәткән якка карады һәм Арамисны таныды. «Нишек алай ул?» диде Д'Артаньян тагын да күбрәк гаҗәпләнеп. «Сезнең икенче секундантыгыз Арамис әфәндеме?» «Әлбәттә, сез белмисезмени? Без бер кайчанда бер-беребездән башка йөрмибез. Мушкетерлар да, гвардияшылар да, патша сарайында да, калада да безне Атос, Портос һәм Арамис дип атыйлар». Ул арада Портос кул изәп Атосны сәламләде. Аннары Д'Артаньянны күрде һәм аптырап калды. Портос инде плащын салырга өлгергән иде. «Алай икән», дип сузып әйтте ул. «Бу ни дигән сүз буласың инде? Менә шушы әфәнде белән сугышам мин», диде Атос. «Мин дә аның белән сугышам бит», диде Портос. «Сезнең белән көндүзге бердә генә бит әле», диде Д'Артаньян сабыр гына. Ул арада болар янына Арамис та килде. «Мин дә шушы әфәнде белән сугышам», диде ул. «Сезнең белән сәгать 2-дә», диде Д'Артаньян тагын сабыр гына. «Атос, син нинди сәбәп аркасында сугышасың?» дип сорады Арамис. «Валлаһи, әйтергә дә уңайсыз», диде Артос. Ул минем кулбашыма бәрелде һәм ярамны ауырттырды, диде ул. Ә син, Портос? Мин сугышу өчен генә сугышам, диде Портос кызарынып. Үткен күзле Атос Гаскон егетенең сизелер-сизелмәс елмаюын күрде. Без кием турында бәхәсләшкән идек, диде Д'Артаньян. Ә син, Арамис? Арамис Д'Артаньянга дуэльнең чын сәбәбен әйтмә дигән мәгънәдә ымлады һәм «Мин бер дини мәсәләдә килешмәдем, шуңа сугышам», дип җавап бирде. Атос Гаскон егетенең тагын елмайганын күрде. «Чынлапмы?» дип сорады Атос. «Әйе, изге Аугустинадагы бер сүрә мәсәләсендә фикерләребез туры килмәде», диде Артаньян. «Һич шексез акыллы егет бу», дип уйлады Атос. «Ә хәзер, әфәнделәр, бөтенегездә җыелгач, миңа сездән гафу итүне сорарга рөхсәт итегез», диде Д'Артаньян. Гафу сүзен ишеткәч, Атосның йөзе сүрелде. Портос мыскыллы итеп елмайды, ә Арамис аңламыйча башын чайкады. «Сез мине аңламадыгыз, әфәнделәр», диде Д'Артаньян. «Мин, ихтимал, сезнең өшегезне дә канәгатьләндерә алмам. Атос әфәнде мине үтерергә мөмкин. Портос әфәнде, Арамис әфәнде, сезнең алдагы бурычым үтәлми калачак. Ә хәзер, галиҗәнәпләр, тагын бер әйтәм. Мине гафу итүгезне сорыйм. Башлыйбызмы?» Шулай дигәч, Гаскон егете гайрәт белән шпагасын чыгарды. Башына кан йөгерде. Бу минутта ул бөтен патша мушкетерларына каршы торырга әзер иде. Сәгать 1:15 минут иде. «Эссе», диде Атос. «Шулай да миңа камзулны салырга ярамый. Сизәм, ярамнан кан ага. Дұшман үзі ағызмаған қанны көріп қурықмасын». «Шулай, әфәндім», деді Д'Артаньян. «Әмма шундай батыр дворянның қанын көру миңа һәр вақыт ауыр болашақ. Бик шәп, әмма біз дә шират көтәбіз, ұнытмағыз», деді Портос. «Рәхим итегіз, әфәндім, мин әзір», деді Атос һәм урынынан тұрды. «Бу сөзігізіні генә күтіп тұра едім», деді Д'Артаньян һәм шпагасын сузды. Ләкин шпагалар бір-бірсенә тиергә дә өлгермәделәр. Монастыр янында Дежусак әфәнде һәм башка кардинал гвардияшылары күренде. «Кардинал гвардияшылары килә», дип Портос һәм Арамис бер юлы кычкырдылар. «Шпагаларыгызны җыегыз, әфәнделәр, шпагаларыгызны җыегыз». Әмма инде соң иде. «Әй, мушкетерлар, сугышырга җыендыгызмы сез? Эдиктларны оныттыгызмы? Артык илтифатлы сез, гвардияши әфәнделәр», диде Атос ачу белән. Дежусак ике көн элек үзе дә сугышуда катнашкан иде. «Әгәр без сезнең сугышканны күрсәк, кымаша уламас идек. Сез безгә ирек бирегез һәм канәгатьлек алырсыз». «Галиҗәнәпләр», диде Дежусак. «Кызганыч, бу мөмкин түгел. Сезне туктату безнең беренче вазифабыз. Шпагаларыгызны җыегыз да безнең арттан барыгыз». «Галиҗәнәп», диде Арамис Дежусакны үртәп. «Без сезнең матур тәкъдимегезгә рәхәтләнеп ризалашыр идек. Әмма бездән генә тормый шул. Д'Этревиль безгә моны тойды. Үз юлыгызда булыгыз. Сезнең өчен шуннан да яхшысы булмас». Арамисның мыскыллы сүзләре Дежусакның ачуын чыгарды. «Буйсынмасагыз, без сезгә һөҗүм итәбез», диде ул. «Алар бишәү, ә без өчәү генә», диде акрын тавыш белән Атос. «Без тагын җиңеләчәк без, яки шушында үләбез. Җиңелсәк, мин капитанның күзенә карый алмаячакмын». Атос, Портос, Арамис шунда ук бер җиргә җыелдылар. Ә Дежусак үз солдатларын тезде. Шушы минутта Д'Артаньян бер карарга килде. «Егеткә я патша ягын, я кардинал ягын сайларга кирәк. Һәм сайлагач шул якны якларга кирәк. Сугышта катнашу, канунга буйсынмау, җаныңны кыл өстенә кую. Министрның дұшманы болу» деген сүз иде. Егет бұларның барысында аңлады. Һәм ул мақтауға лайықлы. Ул бір секундта икеләнмәді. «Әфәнделәр», деді ул Атос белән аның дусларына. «Минем үстімдә мушкетер киемі юқ. Әмма барлық жаным белән мин мушкетер. Минем йөрәгем мушкетер йөрәге. Мин үземне шулай хис итәм һәм мушкетер буларақ эш итәм». Дежусак Д'Артаньянның ниятен аңлады бугай. «Читкә китегез, егет. Бөтенләй китсәгез дә була. Без каршы түгел. Үз җаныгызны саклагыз. Тиз булыгыз», дип кычкырды ул. Д'Артаньян урыныннан селкенмәде. «Сез чыннан да батыр егет икәнсез», диде Атос һәм егетнең кулын кысты. Тизрәк, тизрәк хәл итегез, дип кышкырды Дәҗүсәк. Тизрәк, нәрсәдер уйларга кирәк бит, дип кышкырды Арамис. Олы җанлы егет икән бу, диде Атос. Ләкин аларның өчесен дә Д'Артаньянның яш тәҗрибәсез булуы борчый иде. Без өчәү, беребез яралы. Сабый диярлек бер малай кушылса, безне дүртәү иде, диячәкләр. Анысы шулай, әмма куркып кирешегену, диде Портос. Мөмкин түгел, диде Атос. Д'Артаньян боларның икеләнүенең сәбәбен аңлады. Гали җанаплар, диде ул, сез башта мине сынап карагыз. Ант итәм, әгәр җиңелсәк, мин моннан китмим, шушында ятып калам. Исемегез ничек, батыр егет, дип сорады Атос. Д'Артаньян, әфәндем. Димәк, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян. Башладык, диде Атос. Әфәнделәр, хәл иттегезме, юкмы, дип сорады Дәҗүсәк. Арамис бер кулы белән эшләпәсен күтәрде, икенчесе белән шпагасын чыгарды. Без, хөрмәтлем, сезгә һөҗүм итәбез, диде. Шулаймы, сез каршы торырга булдыгызмы, дип кычкырды Дәҗүсәк. Ләгънәт төшкере, сезгә гаҗәп тоеламы? Шуннан соң 9 кеше бер-берсенә ташландылар. Аларның хәрәкәтендә акыл белән эш итү юк иде. Атос кардиналның яраткан солдаты Каюзак белән сугыша. Портоска бикара эләкте. Арамис бер юлы 2 дошман белән сугышты. Д'Артаньянга Дәҗүсәк үзе туры килде. Гаскон егетнең йөрәге сикереп чыгарлык итеп типте. Куркудан түгел, анда курку хисе бер дә юк. Ярсыганнан шулай тибе иде ул. Дәҗүсәк тәҗрибәле кылыч остасы иде. Әмма җитез егеткә ул да көчкә караша иде. Ахырда Дәҗүсәк мондый көрәшкә түзмәде. Яшь үсмер бер малайны җиңә алмагач ул бик ярсыды. Хата артыннан хата ясый башлады. Д'Артаньянның тәҗрибәсе юк, әмма ул теорияны яхшы белә иде. Дәҗүсәк дошман үтерергә теләде һәм шпагасын каты итеп алга сузды. Әмма үзе Д'Артаньянның кылычына эләкте һәм җиргә ауды. Д'Артаньян борчылып сугыш мәйданына карады. Арамис бер дошманын инде еккан, икенчесе белән сугыша иде. Бикара белән Портос сугышалар. Портосның беләге Бикараның буты яраланган. Икесенең дә яралары бик тирән түгел, шуңа сугышырга көчләре бар иде. Атос Каюзактан икенче яра алган, әмма әле дә бирешми. Әмма кылычын икенче кулына алган иде. Дуэль канунлары нигезендә Д'Артаньянның сугышучыларның берсенә ярдәм итәргә хакы бар иде. Егет кемгә ярдәм кирәк микән дип карады һәм Атосның карашын күрде. Кызганыч та, гаҗәп тирәндә иде бу караш. Үлсә дә ярдәмгә чакырмый Атос, әмма ул караш белән дә ярдәм сорарга мөмкин. Д'Артаньян моны аңлады һәм Каюзакка ташланды. Миңа таба борылыгыз, гвардияче әфәнде, мин сезне үтерәм. Каюзак аңа таба борылды. Атоска ярдәм вакытлы килде. Актык көч белән түзгән мушкетер җиргә тезләнде. Ләгънәт төшкере, дип кычкырды ул. Үтермәгез аны, егет. Сәламәтләнгәч, минем иске үшемне кайтарасым бар. Куралсызландырыгыз, кылычым бәреп төшерегез. Әнә шулай. Бик шәп, бик шәп. Каюзакның кылычы 20 адым ераклыкка очты. Д'Артаньян белән Каюзак икесе бер юлы кылычка ташландылар. Берсе кылычсыз калмас өчен, икенчесе аны дошманына бирмәс өчен. Д'Артаньян җитезрәк булды. Кылычка аягы белән басарга өлгерде. Каюзак Арамис үтергән гвардияче янына барды. Аның рапирасын алды һәм Д'Артаньян янына китте. Әмма каршысына Атос басты. Ул дошманны үтермәсеннәр дип яңадан сугышырга теле иде. Атоска кымашауласа дөрес булмас иде. Д'Артаньян моны яхшы аңлады. Һәм шуннан да бер ничә секундтан Каюзак җиргә ауды. Атос шпагана аның бугазына кадаган иде. Бу вакытта Арамис та кылычын җирдә яткан дошманына терәгән иде. Ул аны җиңелдем дип әйтергә мәҗбүр итте. Хәзер Портос белән Бикара гына калды. Бикара тимер кебек тоза, үлгәндә генә йыгыла торган кеше иде. Шулай да сугышны бетерергә вакыт. Сакчыларның исәннәрне дә, яраланганнарны да, кардиналистларны да кулга алулары ихтимал иде. Атос, Арамис һәм Д'Артаньян Бикарага бирелергә куштылар. Бикараның буты яраланган иде, әмма ул бирелүдән баш тартты. Шул вакыт Дәҗүсәк терсәгенә таянды һәм «Бирел!» дип кычкырды. Бикара да Д'Артаньян кебек Гаскон егіті еді. Ол башлығының сөзлерін тыңламады. Нибары елмайды ғына, һәм қылыш ұшы білән жерге түртті де, Тәурат китабындағы сөзлер білән, «Бері де жан берешек Бикара, һәм оның білән бірге болғанларының бірсі», деді. «Син бір өзің, әлар дүрттәу бит, бұйрам мен сеңа, бирел». Ярый, син башлық, мен сеңа бойсынырға тиеш. Бикара артқа кетті, һәм шпагасын урталай сындырды. Шпагының кесәкләрін ташлады да, ниндидер кардиналистлар жырын жырлай башлады. Батырлық һәр вақыт ихтирам уята, хәтта дұшман батырлығы болса да. Мушкетерлар һәм Бикара Джусакны, Каюзакны, тағын бір кішіні монастыр басқышына ятқырдылар. Оннары шатлық хисі білән дүртісі Д'Этревиль йортына киттілер.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Всего доброго.